kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 31. I det, at Jakob han nu er blevet 98 år gammel, og han har boet sammen med Laban i 20 år nu. Han snød jo sin bror, han snød sin far, og var derfor nødt til at flygte fra Kanaans land til Paddan Aram. Han kom så til Paddan Aram og bliver så snydt af sin kommende svigerfar, som også er hans onkel, nemlig Laban. Laban lader Jakob arbejde 14 år for den hustru, han gerne vil have. Han fik sig med i købet en hustru, han helst ikke vil have, og to trælkvinder, som var en slags såkaldt sidegevinst. Det var aldrig Guds intention, at Jakob skulle forblive i Paddan Aram. Men det var Guds intention, at Jakob skulle tage tilbage til Kanaans land. Og den tid er ved at være kommet nu. Jakob har de seneste 6 år, inden der, hvor vi er kommet til i dag, arbejdet, og han har skaffet sig rigdom i form af småkvæg, i form af trælkvinder og træle og kameler og æsler. Der står faktisk om ham i kapitel 30, vers 43, at han blev uhyre velstående. Jakob befinder sig på en vej, som mange af os befinder sig på. Nemlig den vej, der går fra, at han var en svindler. Han var en bedrager, der drog ud fra Kanaans land. Han kom til Betel. Betel, som betyder Guds hus. Og der mødte han Gud. Han havde rent faktisk et møde med Gud. Men han har ikke helt vil give slip på at bo sammen med Laban. Han har ikke helt vil give slip på at bruge de her svindelmetoder. Og det er det, som Gud forsøger at rense ud af ham. Ganske som han forsøger at rense verden ud af dig. Og mig. Vi har hørt det sagt, at det var rimelig nemt at få Israel ud af Egypten. I ved, der i 2. Mosebog. Det var langt mere besværligt at få Egypten ud af Israel. Og det er også sandt for dig og mig. Det er ikke nødvendigvis så svært at give sit liv til Jesus en eller anden dag og sige, det vil jeg godt, jeg vil gerne følge Jesus. Men alt det værtslige, alt det af verden, der bor i os, det tager noget længere tid, end det bliver renset ud. For de fleste af os tager det et liv. Jakob gik fra at være en svindler, til at vi senere ser ham i næste kapitel, som den, der bliver regeret af Gud. Det, som ordet Israel betyder. Lad os først se på Jakobs flugt i vers 1-21 og kapitel 31. Jakob hørte Labans sønner sige, Jakob har taget alt det, vores far ejede, og det har han skabt sig hele denne rigdom. Jakob kunne også se på Laban, at han ikke var stemt mod ham som tidligere. Ja, han sagde til ham, vend tilbage til din fædres land og til din slægt, og jeg vil være med dig. Så sendte Jakob bud efter Rakel og Lea og bad dem komme ud på marken til småkvæd, og han sagde til dem, jeg kan se på jeres far, at han ikke er stemt mod mig som tidligere, men mit fars Gud har været med mig, og I ved selv, at jeg har tjent jeres far af al min kraft. Skønt han har bedraget mig og ændret min løn 10 gange, men Gud har ikke givet ham lov til at skade mig. Når han sagde, at jeg skulle få de spættede dyr løn, så fik alle dyrene spættet afkom. Og når han sagde, at jeg skulle få de stribede dyr i løn, så fik alle dyrene stribet afkom. Sådan tog Gud jorden fra jeres far og gav den til mig. Ved den tid dyrene parrede sig, så jeg i drømme, at hannerne, der sprang på hunderne, var stribet og spættet og blakket. Drømmen sagde Guds engel til mig, Jakob. Jeg svarede, ja. Og han sagde, løft dine øjne og se, hvordan alle hannerne, der springer på hunderne, er stribet og spættet og blakket. Jeg har set alt, hvad Laban har gjort mod dig. Jeg er Betels Gud. Det er, hvor du salvede en stenstøtte og aflagde et løfte til mig. Forlad nu dette land og vend tilbage til dit fædreland. Rakel og Lea svarede ham. Vi har ikke længere lod og del i vores fars hus, og han har ikke regnet os, for fremmede. Han har jo solgt os, og han har brugt hele den sum, han fik for os. Hele den rigdom, Gud har taget fra vores far, tilhører os og vores børn. Gør blot alt, hvad Gud har sagt til dig. Så satte Jakob sine børn og sine koner op på kamelerne, og han tog hele sin jord med sig og al den rigdom og hele den ejendom, han havde samlet sig i Padan Aram, for at drage til sin far Isak i Kanaan. Mens Laban var ude for at klippe sine får, stjal Rakel sin fars husgud. Jakob narrede og armerede Laban og fortalte ham ikke, at han ville flygte. Så flygtede han med alt, hvad han ejede, og han gik over Eufrat floden og satte kursen mod Gileads bjergland. Vi ser altså først og fremmest, at Jakob han på en eller anden måde hører Labans sønner sige. Vi ved ikke, om han selv hørte det. Det er nok ikke tilfældet, for Labans sønner var distanceret 3 dage fra, hvor Jakob var. Så på en eller anden måde kommer det Jakob for øre, at Labans sønner, de ikke bryder sig om, at Jakob nu er blevet rigere end både de er, og i særdeleshed end deres far er. Så de er ikke længere venligt stemt imod ham. Derudover så kan Jakob se, at der står, at Laban ikke var venligt stemt imod ham som tidligere. Han kunne se på Laban, at Labans ansigtsudtryk var ændret, står der på hebraisk. Det, som er Labans sønners problem, det er et problem, som mange af os besidder. Det er det problem, der hedder misundelse. Bibelen taler om det her, blandt andet i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 3. I behøver ikke slå op, men der står, for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid blandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. I er stadigvæk kødelige mennesker, for når der er misundelse og splid blandt jer. Misundelse hører kødet til. Men midt i misundelsen, midt i alt det her, der kommer Gud til Jakob, og Gud taler til ham og siger, det er tid til at rejse, og jeg skal nok være med dig. Gud lover ham, jeg vil være med dig, der i kapitel 31, vers 3. Ganske som han lover os, jeg vil være med dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil aldrig lade dig i stikken, siger Herren til os i Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 5. Så det Jakob han gør, han er ude på marken, han vogter kvædet. 98 år gammel, han var ikke gået på pension endnu. Og han siger så, Rakel og Lea, kom ud på marken til mig. Om Rakel og Lea var sammen med deres far tilbage ved hovedlejren der ved Haran, eller om de var tættere på, men blot ikke var ude på marken, det ved vi ikke. Men alt andet lige, så kommer de ud på marken. Og Jakob forklarer så situationen, når han siger, det er Gud, der har givet mig alt det her. Det er Gud, der har givet mig flokken. Det er Gud, som har sagt, gå nu fra Haran til Kanaans land. Og for første gang i meget, meget lang tid, der er de her to kvinder enige om noget. De siger, vores far har ikke behandlet os godt. Vores far har solgt os, som om vi var slaver. Der står i vers 7, men Gud har ikke givet ham lov til at skade mig. Laban fik ikke lov til at skade Jakob. Laban blev på mirakuløs vis bevaret fra at skade Jakob. Og Gud han beskytter os, står der om i salme 118, vers 6. I det de så skal til at drage afsted. Jakob siger så, okay, hvis kvinderne er med, fint, op på nogle kameler med dem, afsted med dem. Det Rakel så gør, inden de rider, det er, at hun går ind, og så stjæler hun de her husgud. Hvad er en husgud? Jo, det hebraiske ord, det er terafim. Det betyder figurer af guddomme, eller guddomsfigurer. Så det er nogle små figurer, som altså skulle forestille en eller anden gud. Vi læser i forbindelse med Davids liv om en husgud, der var så stor, så den kunne minde om et menneske, men de her husguder må have været små nok til, som vi ser senere, at Rakel kunne gemme dem i en kamelsadeltaske. Meget mere ved vi egentlig ikke om dem, sådan rent udseendemæssigt, størrelsesmæssigt, men vi ved nogle andre ting om. Vi ved, at husguder, ifølge Nusi-tavlerne, som blev fundet i Babylon, kunne gøre sådan, at dem, der havde husguderne, havde også magten i familien, og de havde retten til arven. Og det kan formodentlig være det, der var grunden til, at Rakel hun ønsker de her husguder. Fordi vi ved, at hun siger, han har solgt os, og vi har ikke fået noget som helst. Så hun tænker, hvis jeg tager husguderne, så har jeg pludselig fået noget. En anden grund kunne være, vi ved det ikke, vi kan jo ikke se hendes motiv. En anden grund kan også være, at hun tænker, min far har tidligere, prøv at se det over i vers 27 af kapitel 30, jeg har fået en åbenbaring for din skyld. Det ord åbenbaring betyder, at han ved de her husguder, har brugt dem til at få et eller andet at vide, altså en eller anden slags trolddomskunst. Og Rakel tænker, hvis jeg fjerner terafim husguderne, så kan han ikke længere bruge det til at få åbenbaring og måske finde ud af, hvor vi drager hen. Jødisk overlevering, men jeg tvivler på, det er sandt, siger, at grunden til, at hun stjal dem, det var for, at hendes far ikke længere skulle være en afguds styrker. Men når vi ser på hele den her familie, og vi ser, hvordan Rakel, hun lige om lidt snyder sin far, så falder æblet ikke langt fra stammen og pæren, og hvordan det ellers er. Laban snyder Jakob, Jakob snyder Laban, og Rakel snyder Laban, og alt det her spil, der hele tiden kører imellem dem alle sammen. Så jeg tvivler på, at hans intentioner var så gode, men igen, jeg kan ikke se hans intentioner. Afgudsdyrkelse. Bibelen taler om det blandt andet i Esajas kapitel 44, vers 9-20, og Esajas kapitel 37, vers 19, og masser af andre steder for den sags skyld. Dengang havde de afguder, der var nogle små ting, de kunne bede til, og i dag, der har vi andre guder. Det, der er fælles for de her guder, det er, at ordet Gud, det er ikke et navn som sådan. Gud er blot et udtryk for det, der styrer os. Det, der får vores hjerte til at slå. Det, vi synes er spændende. Det, vi synes er interessant. Det, der optager vores liv. Og det er din Gud. Det, du lever under for, det er din Gud. Så kan vi give ham et navn, og vi kan sige, at vores Gud, han er Jesus. Det er ham, vi lever under for. Men du ved lige så godt som jeg, at indimellem så sniger husguderne sig tilbage. Og de stiller sig op forskellige steder i hjemmet. Det kan være i form af fjernsynet. Det kan være i form af vores arbejde, vores uddannelse, vores familie. Terafim er alle steder i vores liv. Men Gud siger til os i dag, som dengang, at vi skal udrydde husguderne fra vores midte. Det er det, vi senere ser, bliver problemet med Rakel. Fordi nogen har sagt, hvis nu, at det virkelig var hans intention at stoppe Laban fra afgudsdyrkelse, hvorfor tog hun ikke blot de her husguder og smed jo fra floden, de var væk fra altid. Men hun tog dem med sig, og vi ser senere i det, de kommer tilbage til Betel, at de skal udrydde husguderne af deres midte. Jakob flygter så. Han sætter dem op på kamelen og siger, så er det afsted. Der står, at han flygtede med alt, hvad han havde, og at han gik over Eufrat-floden. det er faktisk blot en fortolkning. Egentlig står der bare floden, men floden er Eufratfloden. Eufratfloden er jo selvfølgelig en af de to store floder i den mesopotamiske dal. Og den anden er Tigris. Og de går imod Gileads bjergland. Lad os lige en gang tage fat i et kort. Kommer lige efter ordforklaringens bog. Hvis I tager det, der hedder kort 2, midt på siden cirka står der Adam Soba, og lidt nordfor står der Bet Eden, og lidt nordfor igen står der Padan Aram. Det var der, de var. Hvis I så forestiller, at I går sydpå, eller hvis jeres kompas er lidt forvirret nedad på siden, det var den vej, de gik. Og så dernede, hvor der står Aram Damaskus, der prøver jeg at bladre tilbage til kort 1. Og på kort 1, i dronningens bibel såkaldt, i øverste højre hjørne, ser I igen, der står Aram. Og der, hvor der står Aram, der begynder Gileads bjerg, oppe ved Hermonbjerget. Og det fortsætter så ned på den østlige side af Jordanfloden. Og I vil kunne se, at cirka midt på siden, lige øst for Jordanfloden, der står Gilead. Og det var i det område, at han rejste imod, og det er i det område, og vi lige om lidt skal se, at Laban indhenter ham. Så nu har vi det geografisk på plads. Så skal vi se, hvad der sker, når Laban endelig indhenter ham. Men inden vi gør det, så lad os lige se på en anden ting. For temaet for første Mosebog er hvad? Tro. Temaet for første Mosebog er tro. Hvordan vi relaterer til Gud, er temaet for hele Toraen, de fem Mosebøger, og specifikt, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro i første Mosebog. Det er essentielt at huske, for det gør, at når vi kender temaet for en bog, så bliver den langt lettere at læse og forstå. Her, hvad er det, der sker? Jakob går ud til sine to hustruer og siger, det kan godt være, at jeres far bor her. Det kan godt være, at jeres brødre bor her. Men lad os lige drage 1000 km sydpå. Der har jeg noget familie. Jeg har ganske vist ikke set dem i 20 år. Min bror, han vil slå mig ihjel. Mine forældre er formodentlig døde. Men Gud siger, vi skal. Det er det, man kalder et skridt i tro. Også for de her to kvinder. Og de her to kvinder drog med Jakob i tro sydpå. Til Kanaans land, til det land, de var lovet. Og det, der så sker i vers 22-35, det var, da Laban to dage efter, eller rettere på den tredje dag, fik at vide, at Jakob var flygtet, tog han sine slægtninge med sig og satte efter ham, og efter 7 dagsrejser indhentede han ham i Gileads bjergland. Men om natten kom Gud i en drøm til arameren Laban og sagde til ham, tag dig akt for at sige noget til Jakob. Da Laban indhentede Jakob, havde Jakob slået sit telt op på bjerget, og Laban og en slægtninge slog lejr i Gileads bjergland. Laban sagde til Jakob, hvad er det, du har gjort? Du har narret mig og ført mine døtre bort, som om de var krigsfanger. Hvorfor narrede du mig og holdt din flugt hemmelig? Hvorfor fortalte du det ikke, så jeg kunne tage afsked med dig med glædesråb og sang til pauke og sitar? Hvorfor gav du mig ikke mulighed for at kysse mine børnebørn og mine døtre? Hvor har du dog båret dig tåbeligt ad? Det står i min magt at handle ondt mod dig, men jeres faders Gud sagde til mig i nat, tag dig i agt for at sige noget til Jakob. Du er altså taget afsted, fordi du længes efter din fars hus, men hvorfor har du stjålet mine guder? Jakob svarede Laban, jeg var bange, for jeg tænkte, at du ville røve dine døtre fra mig. Men den, du finder dine guder hos, skal miste livet. Gennemsøg, hvad jeg har med, hos vores slægtninge, med vores slægtninge som vidner, og tag, hvad der tilhører dig. Jakob vidste ikke, at Rakel havde stjålet det. Så gik Laban ind i Jakobs telt, og ind i Leas telt, og ind i de to trælkvinders telt, men fandt dem ikke. Da han var kommet ud af Leas telt, gik han ind i Rakels telt, men Rakel havde taget husguderne og lagt dem i kamelsadeltasken og sat sig ovenpå dem. Laban gennemsøgte nu hele teltet uden at finde dem. Rakel sagde til sin far, du må ikke tage det ilde op, at jeg ikke rejser mig for dig, herre, men jeg har det altså på kvindespis. Og Laban ledte og ledte, men fandt ikke husguderne. Så vi skal forestille os det sådan her. Der er deroppe i den bunden af den mesopotamiske dal. Laban er et sted. Tre dagsrejser væk er Jakob. Så Jakob har automatisk, og vi må antage, at det er tre dagsrejser tættere på Kanaan, end Laban var. Jakob har automatisk et tre dagsrejses forspring. Han drager afsted. I det øjeblik, han drager afsted, så er der en eller anden, der sætter tilbage til Laban, og det tager jo så tre dagsrejser, inden han er hos Laban. Og så, så siger de så, Jakob er taget afsted, det var ikke så godt. Og så sætter Laban sig op på kamelen, og der har Jakob allerede rejst i tre dage. Det vil sige, at på det tidspunkt har han sådan set seks dages forspring. Så rejser han i yderligere syv dage, det vil sige, at han rejser i alt i 13 dage. Han skal rejse omkring 500 kilometer, før han er i Gileads bjergland. Det er relativt mange kilometer per dag. I særdeleshed, når man har småkvæg med sig. Laban derimod, han rejser den her distance på 7 dage. Og det er klart, han har ikke nogen småkvæg, han har ikke noget andet end bare for øje, at nu skal jeg nå at indhente dem, da de har formodentlig kun reddet. Der har ikke været nogen, der har gået der i Labans tilfælde. Derfor kunne det lade sig gøre. Så han rejser det på næsten den halve tid. Men i det, at Laban forfølger Jakob, der kommer Gud til Laban i en drøm. Ikke i en eller anden speciel åbenbaring eller noget, men i en drøm og siger, du skal ikke gøre Jakob noget. Du skal ikke sige noget til ham. Adskillige gange i Bibelen ser vi, at Gud kommer til hedninger på den måde. Blandt andet er Abimelek i 1. Mosebog kapitel 20. Vi ser det også i forhold til Nebukadneser, der i Daniels bog. At Gud kommer til hedninger og siger et eller andet til dem, at det må de ikke gøre, eller det skal de ikke gøre. Så det kan altså ske. Så indhenter Laban Jakob. Og lad os lige se lidt på det, for det er faktisk relativt interessant. Der er nemlig flere paralleller her imellem Laban og Satan. I vers 25, der står, da Laban indhentede Jakob, havde Jakob slået sit telt op på bjerget, og Laban og hans slægtninge slog lejr i Gileads bjergland. For det første, så er der en parallel imellem Satan og Laban med, at begge konfronterer os. Konfronterer. Som vi så det blandt andet i Matteus kapitel 4 i det, at Satan konfronterer Jesus. For det andet i vers 26, der står, Laban sagde til Jakob, hvad er det du har gjort? Du har narret mig og ført mine døtre bort, som om de var krigsfanger. Så han fordømmer ham. Det som er Satans bedste job, det er at fordømme dig. At når du ligger om morgenen og tænker, i dag burde være dagen, hvor jeg skal tidligt op og læse min Bibel, og du så ikke kan tage dig sammen, så det første, som falder dig ind, er formodentlig, du er en dårlig kristen. Du er simpelthen noget af det mest elendige. Hvordan i alverden kan du overhovedet kalde dig en kristen? Den slags kommer aldrig fra Jesus. Aldrig. For der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus, står der i Romerbrevet kapitel 8, vers 1. Fordømmelse kommer fra Satan. Ja, opmuntring, trøst og tugt og alt muligt andet, det kommer fra Herren. Men fordømmelse kommer fra Satan, så hvis du føler dig fordømt, så kommer det fra ham. Og for det tredje i vers 29, så siger Laban, det står i min magt at handle ondt imod jer, men jeres faders Gud sagde til mig i nat. Han kommer altså med en anklage, og hvis der er en ting, Satan han er, så er det vores brødres anklager, som der står i åbenbaringen kapitel 12, vers 10. Han anklager os over for os selv, over for andre, og i særdeleshed over for Gud. Det er ikke så mærkeligt, at Laban kommer på det her tidspunkt. Jakob han er draget afsted. Han gør det, som Gud ønsker, han skal. Han er taget afsted imod Kanaans land. Spurgeon han sagde, at Satan han vil aldrig sparke til en død hest. Jeg var klar over, at på Spurgeons tid levede der heste, som man rent faktisk brugte som transportmidler. Det er ikke så meget tilfældet i dag. Men forestil dig, at du sidder på en hest, der er død, og sparker hælen ind i den, for den skal ride. Det er et absurd billede. Og det gør Satan ikke. Ganske som han ikke sparker til dig, hvis du er død og ingenting gør. Hvis du bare sidder passivt foran fjernsynet aften efter aften, og stiger ind i det, på et eller andet, der behager ham, djævlen, så mærker du ham ikke meget. Ingen konfrontation. Hvis du derimod begynder at fortælle dine kollegaer og dine venner om Jesus, hvis du siger, nu vil jeg dedikere det næste halve eller hele år til at læse Bibelen igennem, eller jeg vil komme til bedemøde hver fredag morgen, du kan være sikker på, at Satan og hans dæmoners blik er rettet imod dig. Vi oplevede det allerede, da vi sagde, vi skriver under på, at vi skal have det her kirkelokale. I det, vi tager et skridt i tro og gør det Gud, han ønsker, så opstår der ting og interne stridigheder og alt muligt andet. Ikke noget stort, ikke noget voldsomt. Men splid og ting, som Satan sætter imellem os, således at han prøver at splitte ad, hvad Gud har sat i værk. Hvis vi ikke oplever modstand, så er det formodentlig, fordi vi er på vej i den forkerte retning. Men når vi oplever modstand fra Satan, fra hans dæmon, så ved vi, at ham, der er i os, nemlig Jesus, er større end ham, som er i verden, nemlig Satan. Så han sparker aldrig til en død hest. Og efter den her lille tale fra Laban, så siger Jakob, grund til, at jeg stak af, jeg var bange, for at du vil tage dine døtre tilbage. Og det her med de her guder, det ved jeg ikke noget. Det gjorde Jakob heller. Og så siger Jakob noget temmelig dumt. Så siger han, da du finder dine guder hos, skal miste livet. Det er ikke en direkte pointe, men der er alligevel noget sandt her. Det er, at du og jeg, vi kan meget, meget nemt fælde en dom over et eller andet, uden at vi har alle information. Så siger vi, den din gud er hos, skal dø. Og faktisk havde han lige kastet en dødsdom over sin yndlingshustru. Det sker så heldigvis ikke, fordi Rakel er lige så snu som resten af familien. Hun gemmer blot guderne og lyver, eller i hvert fald udnytter situationen nok til, at Laban ikke finder de her husguder. Og hvor er det ironisk, at han gider lede efter en gud, som man kan sidde på. Tænk så at have en gud, som man kan sidde på. Og tænk så, at så mange af os har guder, vi kan sidde på. Tænk så, at vores guder er ting, vi kan tage at føle på. Det er det, vi lever for. Lad os rense ud i de afguder. Lad os blive fri for dem. Han finder ikke Terafim, han finder ikke husguden, og så ser vi i vers 36-44, at Jakob bliver vred. Da blev Jakob vred. På hebraisk, der er det lidt stærkere end det. Der er det, at han blev glohedende rød vred. At han blev virkelig tosset. Du sætter efter mig, du påstår, at jeg har stjålet de her husguder, du kan ikke finde de her husguder, du siger, at jeg lyver. Det gjorde han jo også tit, så det var ikke så mærkeligt. Og han gik i rette med Laban og sagde til ham, hvad er min forbrydelse, hvad er min synd, siden du forfølger mig? Nu har du gennemsøgt alle mine ting. Hvad har du fundet af ting, som stammer fra dit hus? Læg det frem her for mine og dine slægtninge, så de kan dømme os imellem. Nu har jeg været hos dig i 20 år. Dine får og geder har ikke født i utide. Væderne i din hjort har jeg ikke fortæret. Og jeg kom ikke til dig med sønderrevne dyr, men erstattede dem selv. Både det, der blev stjålet om dagen, og det, der blev stjålet om natten, krævede du erstatning for. Om dagen blev jeg fortæret af heden, og om natten af kulden, og søvnen flygtede fra mine øjne. Nu har du været i mit hus 20 år. Nu har jeg været i dit hus 20 år. 14 år er jeg tjent for dine to døtre, og 6 år for dit småkvæg, og du har ændret min løn 10 gange. Hvis ikke min faders Gud, Abrahams Gud og Isaks rædsel havde været med mig, havde du sendt mig tomhændet bort. Men Gud har set min lidelse og mit slid, og i nat fældede han sin dom. Laban svarede Jakob, døtrene er mine, børnene er mine, småkvæget er mit, alt hvad du ser er mit. Men hvad kan jeg i dag gøre for mine døtre eller for de børn, de har født? Lad os to nu slutte pagt. Den skal være vidne mellem dig og mig. Jakob er altså rimelig bitter, og han gengiver, hvad der er sket, og der er jo ikke, det er jo rimelig selvforklarende, alt det her. Han er blevet snydt igennem de her 20 år. Svindleren er selv blevet snydt, og Jakob var pænt bitter. Men han siger noget, som er værd at nævne. Han siger i vers 42, hvis ikke min faders Gud, Abrahams Gud, og Isaks rædsel havde været med mig, havde du nu sendt mig tomhændet bort. Men Gud har set min lidelse og mit slid, og i nat fældede han sin dom. Hvem er den her Isaks rædsel? Jo, husker du tilbage i kapitel 22, dengang Herren sagde til Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og gå til Morias bjerg, og der skal du ofre ham. Det kan godt være, at Isak, som en voksen, den voksne mand, han var, gik med. Og det kan godt være, at han frivilligt lagde sig på alteret. Men han gjorde det ud af frygt for Herren. Det er en ting, vi ofte mangler. Ikke bare vi som menighed, men vi som kristne. Guds frygt. Vi mangler at forstå, at vores Gud, han er Isaks rædsel. Han er en Gud, vi bør frygte. Han er en Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Han er en Gud, som uden at blinke med øjnene kunne udslette dig. Han er en Gud, som så meget som uden at kunne bevæge hånden, kunne knuse mig. Det er Isaks rædsel. Må vi have respekt for vores Gud? Må vi ikke behandle ham respektløs? Han kræver respekt af os, og han fortjener al vores respekt. Havde det ikke været for Jesus, og for at han døde på korset, og for at han opstod igen, og for at han sørgede for, at forhænget blev flænget imellem det allerhelligste og det helligste, så kunne vi aldrig have nærmet os vores Gud. Men så hellig er vores Gud. Og til trods for, at vi kan komme til ham på grund af Guds nåde, på grund af Guds barmhjertighed, må vi stadigvæk behandle ham som hellig. Nu kan jeg se, at solen skinner ind i lokalet. Og ingen af jer sidder og vender jeres blik direkte imod solen, for I har respekt for solen. I ved, at kigger imod solen i blot nogle få øjeblikke, så vil det skade jeres blik. Tænk sådan på Gud, at kigger du på ham i blot nogle få øjeblik, uden at se på ham igennem Jesus, så vil det skade dit blik. Tænk på Gud som en hellig Gud. Jeg vil godt dele noget med jer fra anden krønikebog. Det er blot noget ganske kort, som Herren talte til mig. Den anden morgenstund. I kapitel 5, vers 14. Situationen er her, at Salomo har lavet templet bygge. Endelig er det færdigt. Det skal til at indvies. Prøv at se det her i kapitel 5, vers 14. Præsterne kunne ikke forrette tjeneste på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus. Hvor tit stopper vi med at udføre Guds tjeneste, fordi at huset er fyldt med Guds herlighed, og må jeg tilføje Guds hellighed. Hvor tit stopper vi op og tænker på, hvor herlig og hvor hellig er vores Gud. Havde det ikke været for mine fædres Gud, Abrahams Gud og Isaks rædsel. Jakob vidste, at Gud siger, hævnen er min, jeg vil gengælde. Vi er aldrig mere ligesom Jesus, når vi lader Gud gengælde, i stedet for selv at gengælde. Det er ikke nemt, det er ikke sjovt, det er ydmygende. Men det er det, Gud han siger til os. Og så ser vi så, at de indgår en aftale, de slutter en pagt. Så tog Jakob en sten og rejste den som stenstøtte, og han gav sine slægtninge besked om at samle sten sammen. De tog nogle sten og lavede en stendynge, og derefter holdt de måltid ved stendyngen. Laban kaldte den Jegar Sahaduta, men Jakob kaldte den Galet. Laban sagde, denne stendynge skal i dag være vidne mellem dig og mig, derfor gav han navnet Galet. Den kaldte også Mispa, for Laban sagde, måtte Herren holde øje med dig og mig, når vi ikke længere kan se hinanden. Hvis du behandler mine døtre dårligt, og hvis du tager dig andre koner ved siden af dem, da skal du vide, at selvom intet menneske er til stede, er Gud vidne mellem dig og mig. Og Laban sagde til Jakob, her er denne stendynge, og her står denne stenstøtte, jeg har rejst mellem dig og mig. Både stendyngen og stenstøtten skal være vidne på, at jeg ikke i fjendtlig hensigt går ind på dit område forbi stendyngen, og at du heller ikke i fjendtlig hensigt går ind på mit område forbi stendyngen og stenstøtten. Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme os imellem. Det er deres faders Gud. Så svor Jakob på sin far Isaks rædsel. Jakob bragte et slagtoffer på bjerget og indbød sine slægtninge til måltid, og han holdt måltid og blev natten over på bjerget. Så de tænker, okay, det går ikke det her. Vi bliver nødt til at skilles. Og de laver altså en stendyng. Jegar Sahaduta betyder en dynge af vidner. Altså en stendyng af vidner, og det betyder Galet også. Det her Jegar Saraduta er blot aramæisk, hvor at Galet er hebraisk. Laban han siger så, okay, vi har sat den her stendynge, vi kan også kalde den Mizpah. Mizpah betyder et vagtårn. Fordi det er ikke meningen, jeg skal gå forbi det her sted, og det er ikke meningen, du skal gå forbi det her sted. Men samtidig så skal det minde os om, Jakob, det skal minde om, at Gud han holder øje med dig. Hvis du tager flere hustruer, jeg tror næppe, at Jakob havde i tankerne at tage flere hustruer, det havde voldt ham rigelige problemer det her. Men hvis du overhovedet skulle finde på det, så skal du vide, at Gud holder øje med dig. Og om det bare var noget, Laban fyrede af, for det var Laban helt sikkert typen på, og det kunne han godt finde på. Så er det sandt, at Gud holder øje med os. Både når vi har det svært, men også når vi gør synd. Så det er en sand ting. Jeg vil godt lige her, for at afrunde kapitlet, har tre vigtige pointer. Med masser af underpointer. For det første, bibelkommentatoren Griffith Thomas, han pointerer, at i det her kapitel, sammenholdt også med kapitel 30, der er der fire vigtige måder, hvorpå at Gud han taler til os. Eller fire måder, hvor vi lærer noget om, hvordan Gud han taler til os. Lad os prøve at se på det. I kapitel 30, vers 25, der står, at Rakel havde født Josef, der sagde Jakob til Laban, lad mig rejse til mit land, hvor jeg hører hjemme. Jakob havde et ønske om at rejse til landet. Når Gud taler til os, så lægger han et eller andet form for et ønske på vores hjerte. Det var det, vi også talte om for noget tid siden. Gud lægger et ønske på vores hjerte. For det andet, i kapitel 31, vers 1 og 2, det her, hvor vi så, at Laban sønner, de er begyndt at tale dårligt om Jakob, og Jakob kan godt se, okay, det er nok ved at være tid til at smide. For det første, så lægger Gud et ønske på vores hjerte, men for det andet, så bruger Gud omstændighed omkring os. For eksempel det her. Der er nogen, der ikke synes, han skulle være der mere. Det er en omstændighed. For det tredje ser vi i kapitel 31, vers 3. Herren sagde til ham. Så den første måde, Gud leder os på, det er vel ikke et ønske på vores hjerte. Den anden måde, eller det andet step, om du vil, for der er ikke én ting, der står alene, det er, at omstændighederne gør det. Men for det tredje, så sagde Herren. Det tredje, det er Guds ord. Igennem Guds ord taler han til os. Og for det fjerde ser vi i vers 14, at Rakel og Lea svarede ham, vi har ikke længere lod og del i vores fars hus. Bekræftelse fra andre. Der er ikke en ting, der nødvendigvis står alene, men hvis du gerne vil høre og finde ud af, hvad Guds vilje er for dit liv, så tag de her fire ting, at du har et ønske om det, at omstændighederne er der, at Guds ord kommer til dig, forhåbentlig fra Bibelen, og for det fjerde, at tingene bliver bekræftet. Det er sådan, Gud han taler. Oftest. Indimellem så taler han med en lydhør stemme. Det er bare de færreste af os, der hører det. For det andet, det var den første pointe, for det andet, så ønsker Gud, at vi skal forlade vores Laban, og vi skal drage til det forjættede land. Laban han sagde tilbage i kapitel 30, hvor meget vil du have for at blive her? Hvad skal din løn være, hvis du skal blive her? Er det ikke det, Satan han hele tiden hvisker os i øret? Hvor meget skal du have i lønforhøjelse for at blive i det her job? Hvor meget skal du XYZ have for det her? Hvor meget skal du? Det er det, som vores fjende gør. Hvad kræver det? Hvor meget kan jeg betale dig for det her? Men Gud ønsker, at vi skal forlade Laban. Og jeg tror på, at vi, nogle af os i hvert fald, har en Laban i vores liv, som vi skal forlade. At vi rent åndeligt skal forlade vores Laban og sige, farvel Laban, det er slut, jeg vil ikke have mere med dig at gøre. Det kan godt være, at du er min svigerfar. Det kan godt være, at det er dig, der har givet mig rigdom. Men jeg er nødt til at drage ud mod det land, jeg ikke kan se. Som min farfar har mit blik på den himmelske by med skaber og grundlægger af Gud, som Abraham havde det i forhold til Jakob. Og for det tredje og sidste. Der i vers 13, der siger Gud, jeg er Betels Gud, der hvor du salvede en stenstøtte og aflagde et løfte til mig. For noget af det, der har været gennemgribende for det her kapitel, det er slut med afgudsdyrkelse. Vi skal forlade Laban. Men nu siger Gud, jeg er Betels Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at Jakob mødte på et tidspunkt Gud i Betel. Det er tilbage i kapitel 28. Og der er et bibelsk princip, som vi finder det i Åbenbaringen kapitel 2. I det, at Herren han dikterer sit brev til menigheden i Efesus. Siger i kapitel 2, vers 4. Men det har jeg imod dig. Du har svigtet din første kærlighed. Og Jesus giver så tre principper for, hvordan vi finder tilbage til Betels Gud. Husk derfor på, hvorfra du er faldet. Husk, hvordan det var med Jesus engang. Dengang du ikke kunne falde i søvn, før du havde læst i Bibel. Dengang du ikke kunne vente med at komme til Guds tjeneste. Omvend dig. Sig, nu er det nok. Aldrig mere. Og gør de gerninger, du først gjorde. Selvom du måske ikke har lyst, så læs i Bibelen. Så gør det. Fordi Betels Gud taler om, at Jakob skulle vende tilbage til der, hvor han engang var med Gud. Der, hvor at han stadigvæk vandrede med Gud. Og det er det, det handler om for os. At når Laban, fjenden, på den ene side ånder os i nakken, og afguderne fylder vores hus, så er måden, hvorpå at vi kommer tilbage, ikke ved at sige, nu skal jeg også kaste min afguder ud af vinduet. Nu skal jeg også forlade Laban. For det kan du ikke. Laban er den type, at hvis du forsøger at forlade ham, så følger han efter dig. Og afguderne har du ikke lyst til at smide ud. Selv hvis du endelig har fået den fjernet, så lægger du dem i kamelsadeltasken. Derfor har du brug for Betels Gud. Du har brug for at drage tilbage til dit Betel, og du ved, hvad dit Betel er. Jeg ved ikke, hvad dit Betel er. Jeg ved ikke, hvordan du havde det med Gud engang. Men måske har nogen af os brug for en tur til Betel. Lad os bede sammen. Herre, Isaks rædsel, vi kommer til dig. Kommer til dig i Jesu navn, fordi vi kan, fordi du har givet os lov, og vi kommer ind foran din trone, og vi betror dig vores liv, og vi beder her, at den afgudsdyrkelse, der er i vores liv, det er en del af værtslighed, ligesom Laban, der er i vores liv, at vi må udrydde den af vores midte. Jeg beder for mig selv og for mine venner her, at hvis nogen af os er draget væk fra Betel, og og vi har brug for at vende tilbage dertil. At vi må huske, og vi må omvende, og vi må gøre. Ganske som du siger til menigheden, Efesus. Det beder vi om, det vi stoler på, at du ved din ånd vil virke det i os. Dit mægtige navn. Amen.